Ich bin Heike und ich bin Journalistin.
I am David and I'm a doctor.
Mina olen Indrek ja ma olen arhitekt.
Meid on miljon. Miljon Lexuse hübriidi omaniku üle kogu maailma on valinud vaiksema, sujuvama ja tõhusama tee. Pea pool Eestis müüdud hübriidautodest kannavad samuti Lexuse nime. Ja nüüd on meil Lexuse hübriidmudelitele miljonit väärt pakkumised. Vaadake Lexus.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Sel nädalal kuulete Kuku Raadio järjejuttu minutites katkendeid Mick Walli raamatust Enter Night, Metallica biograafia. Metallica on grandioosne kultusbänd, kes pani aluse 80-ndate heavy metalile ja leiutas trashi. Mick Wall käsitleb põhjalikult biograafias Cliff Burtoni lühikeseks jäänud karjääri Metallica bassimängijana ja tema kustumatut jälge kogu bändi tegevusele ning kirjeldab endiste ja praeguste bändi liikmete teed heavy metali ja Metallica juurde. Ta lahkab nende omavahelisi suhteid ja kogu bändi keerulist loomeprotsessi. Enter Night, Metallica biograafia. Kirjastuselt Kolibri.
Me kõik käisime Music Marketis, meenutab Patrick Scott. Tema ja ta sõber Bob Nalbandian räägivad, kuidas nad läksid poodi ja küsisid, kas uus Kerrang on tulnud. Ja müüja vastas, et nad said ühe eksemplari, aga too väike Taani sell jõudis selle juba ära osta. Ja meie küsisime, kes ta küll selline on, sest ta jõudis iga kord meist ette. Või me läksime Need Recordsisse uusi Suurbritanniast importitud singleid ostma ja nemad teatasid, see taanlane juba käis siin ja ostis selle ära. See ajas meid närvi, kuid samas tahtsime temaga tuttavaks saada. Me ihkasime nii väga kohtuda inimestega, kellele meeldib selline muusika. Kui nad lõpuks tutvusid LA tasuta muusikalehest The Recycler avaldatud kuulutuse kaudu, helistas Patrick Larsile, kes ütles, tule mulle külla. Scott räägib, sattusin tema vapustavast plaadikogust vaimustusse ja meist said sõbrad. Minul külas olles meeldis talle telekast tennist vaadata. Me olime üks esimesi peresid, kellel oli kaabeltelevisioon ja ta käis seda vaatamas ja minu perega aega veetmas. Veel üks sõpruskonna liige Bob Nalbandian, kellest on saanud kirjanik ja DJ, meenutab, et Lars ei piirdunud väikeste plaadipoodidega, vaid tellis palju ka postiteel. Kord kui Lars otsustas endale tellida Holocausti Heavy Metal Mania, pakkus ta, et võtab ka Bobile ühe eksemplari. Kuu aega hiljem helistas Lars ja teatas, et plaadid on kohal ning Bob võib enda omale järele tulla. Mina ütlesin, lahe, ma ei jõua ära oodata, millal seda kuulata saan. Meenutab Bob. Aga tema vastas, jaa, aga meil on probleem. Keegi võttis sinu plaadi ümbrisest välja ja unustas pliidile. Pane tähele, ta ütles, sinu plaadi. Nii et minu plaad sai kannatada. Istusin autosse ja sõitsin maha 70 miili, et tema juurde jõuda. Kuulasime plaati ja see oli suurepärane. Ma ei hakanud vaidlema selle üle, kelle plaat viga sai. Minu ainus küsimus oli, kust ma uue heavy metal mania saan. Plaat oli ainult kaks, üks Larsi ja teine minu oma. Võtsin siis ema triikimislaua ja püüdsin enda oma sirgeks triikida. Patrick Scott meenutab, kuidas Lars lindistas oma sõprade jaoks kassettidele haruldasi lugusid sellistelt NVOBHM-i bändidelt nagu Crucifixion, Demolition, Hellenbach ja Nighttime Flyer. Vastutasuks tutvustas Scott Larsile selliseid ansambleid nagu Accept Saksamaalt ja uue generatsiooni bänd Merciful Fate Taanist. Larsile, kes oli bändiga kohtunud, kuid polnud kunagi kuulnud ühtegi nende salvestist, avaldas Merciful Fate'i esimene nelja looga EP The Merciful Fate, mida tuntakse ka nime all Nuns Have No Fun, sügavat muljet. Taanus Patrikut. Ma annan sulle selle eest üks kõik, millise plaadi oma kollektsioonist, kuid Patrick, kes oli sama fanaatiline koguja, keeldus vahetus kaubast. Larsi tõeliseks lemmikuks sai aga Diamond Head, mis ühelt poolt sarnanes klassikaliste uuenduslike NVOBHM-i bändidega nagu Iron Maiden, teisalt aga kasutas tuntud vanakooli rocki motiive, mis olid peaaegu täielikult laenatud vanadelt iidolitelt, Led Zeppelinilt, Deep Purpleilt ja Black Sabbathilt. Lars oli esmalt kuulnud kassetilt üht nende varajast singlit Shoot Out the Lights, mis tema arvates oli hea, kuid ei midagi erilist. Ent kui ta luges Soundsist bändi sõltumatult välja antud albumist Lightning to the Nations, mida sai üksnes posti teel tellida, ei suutnud ta kiusatusele vastu panna ning saatis tšeki. Ta meenutas hiljem rahulolevalt, et igal plaadil oli ühe bändi liikme autogramm ja oli täielik juhus, kelle oma sulle sattus. Kuratlikult hea õnnega Lars sai endale bändi laulja Sean Harrise autogrammi, mis oli ühe NVO PHM-i fänni jaoks tõeline maiuspala. Ent kuna albumi kohale jõudmine venis, asus Lars kirjavahetusse Seani ema ja bändi tolleaegse kaasmanageri Linda Harrisega. Ta kirjutas väga armsaid kirju ning saatis mulle tikitud embleeme ja singleid, kuid albumit polnud ikka veel. Viimaks, 1981. aasta aprillis jõudis valges ümbrises plaat kohale. Nende riffid ja muusika uudsus lihtsalt rabasid mind. Lars oli kogunis sedavõrd rabatud, et hiljem mängis Metallica oma kontsertidel ning veelgi hiljem salvestas albumi 7 loost 5, milleks olid Am I Evil, Helpless, Sucking My Love ja The Prince. Ise äranis võlus Larsi lugu nimega It's Electric, mida ta oli juba varem kuulnud ühelt teiselt NVO PHM-i kogumikult Brute Force. See oli täiega uskumatu, ütles ta. Kui vaatad praegu plaadi ümbrisel olevaid fotosid, siis on kohe näha, et Diamond Headil on selline omamoodi hoiak, aura, millega ükski teine bänd võistelda ei suuda. Polnud kahtluski, et Diamond Headis oli midagi erilist. Ent kui Larsil ka oli tolla ajal salasoov ise muusikuks hakata, hoidis ta seda enda teada. Tema kollektsionääridest sõpradel polnud igatahes aimugi tema auahnest soovist luua oma maailmakuulus NVO PHM-i tüüpi bänd. Alguses Lars küll ei maininud, et tahab oma bändi teha, väidab Brian Slagle. Siis märkas Brian ühel päeval Larsi juures külas olles, et ühes toanurgas seisab kokku panemata trummikomplekt. Lars ütles, ma kavatsen oma bändi luua. Ja teised vastasid, jah, Lars, muidugi. Ent kui Brian Slagle hakkas välja andma oma fänniajakirja The New Heavy Metal Review, tundis ka Lars, et peaks oma unistused kiiremas korras ellu viima. Ma mõtlesin, et see on hea idee, kuna tolla ajal oli nii palju häid bände, mis mulle meeldisid, räägib Slagle nüüd. USA's ei teadnud keegi neist NVO PHM-i bändidest suurt midagi. Trummimängijaks olemise puuduseks on aga see, et üksinda kaugele ei jõua. Kui tahad tehniliselt areneda, pead leidma kellegi, kellega koos musitseerida. Kuna ükski Larsi muusikust tuttav ei olnud ligi lähedaseltki huvitatud sellisest muusikast, mida Lars mängida tahtis, pani ta tasuta muusikaajakirja The Recycler kuulutuse. Trummar otsib metalimehi, kellega koos jämmida. Tigers of Pantang, Diamond Head ja Iron Maiden. Ron McCovney võis ju bändist vaikselt lahkuda, kuid Lars avastas peagi, et Cliffi on hoopis raskem veenda traumat jätma ning nendega ühinema. Alguses näis, et kummalise aktsendiga uue tuttava jutt läheb täiesti kurtidele kõrvadele. Cliff tundis end LA labases neoonsäras ebamugavalt ning ainuüksi fakt, et Metallica seal resideerus, pani teda nende pakkumise peale õlgu kehitama. Ent peagi avastas Cliff, et Lars ei anna niisama lihtsalt alla. Juba algusest peale näis, et Lars oli viimaks selle koidest puretud kampsunis sorgus vurrulise passimängija näol kohanud endale väärilist vastast. Cliff oli esimese põlvkonna hippide laps ning vanemate poolt edasi antud väärtushinnangud mõjutasid suuresti tema olemust, isegi ta kõige mässumeelsemal noorusajal. Igaüks, kes Cliffi tundis, olgu kas või nii põgusalt kui mina, ütleks esimese asjana, et ta ei olnud selline nagu kõik teised. Cliff oli kõigest 14, kui hakkas mängima oma esimeses poolametlikus bändis Easy Street, mis oli saanud nime ühe San Mateo stripiklubi järgi. Hiljem rääkis Cliff Haraldile, et Easy Streeti muusika oli tegelikult üsna tobe, palju kavereid tavaline lahjavärk. End bänd esines sageli Berkeley lähistel asuvas International Cafes, mis andis teismelisele muusikule palju kasulikke kogemusi. Easy Streeti liikmete seas oli ka gitarist Jim Martin, välimuselt ja iseloomalt veider segu Cliffi teisiti mõtlejast muusikateadlasest, ning James Hetfieldi tahumatust piiriasukast, kes sai 80-ndate lõpus kuulsaks innovaatilises rock-rap-bändis Faith No More. Martin märkis kord. Ükskõik, kas vaatad trash metali kontserti või külastad hip-hopi klubi, laval toimuv on ikka pelgalt fantaasia. Cliffi tegi eriliseks see, et ta oli alati siiras. Ta ei mänginud bändi kuulumiseks mingit rolli, ta oligi täpselt selline nagu näis. Ta ei pidanud ennast iial staariks. Ta oli alati üks bändi liikmetest. Selleks ajaks, kui Cliff Burton 1980. Aastal keskkooli lõpetas, oli tema iseloom juba täielikult välja kujunenud. Alt laienevaid Texaseid kandev H.P. Lovecrafti lugev klaverit mängiv naabripoiss, kellele meeldis õlu ja Mehhiko toit ning kes jumaldas kanepit ja LSD-d. Cliff oli eluga rahul olev vabamõtleja, kes sõitis ringi logiseva 1972. Aasta Volkswagen Universaaliga, millel hüüdnimeks Rohutirts, kus talle meeldis kuulata vaheldumisi Liner Skynyrdi linte ning Bachi kontserte ja sonaate. Tema lemmiktegevuseks oli ajaveetmine oma sõprade Jim Martini ja Dave Donatoga, kellega koos ta käis kalal ja jahil või istus niisama kanepit tõmmates ja varaste hommikutundideni Dungeons and Dragonsit mängides. Ta oli sageli öö läbi üleval ja magas kaua, meenutas Jan. Sageli olid talle seltsiks Dave ja Jim, kui savu neil keset ööd kõhu tühjaks ajas, praadis Cliff kõigile omletti. Jan räägib, talle meeldis süüa teha, meid äratas ta harva. Ta oli erakordselt hooliv ja armastav poeg. Lisaks oli Cliff hinge kriipivalt aus. Mõnikord tabasid end mõttelt, oo Cliff, miks sa küll pead nii aus olema? 1982. Aastal ühines Cliff traumaga. Tol ajal oli bänd Bay Area muusika ringkondades tuntud oma kõrgetehnilise taseme poolest, ehkki tänapäeval mäletatakse eelkõige nende pöörast teatraalsust. Üht nende suurepäraselt üle võlli dramaatilist videot saab siiani YouTube'is vaadata. Üks tumeda juukseline näitsik on seotud risti külge, teine blondiin, aga ohverdatakse vägevas kunst lume tuisus bändi laulja poolt, kes vehib hõbedase pistodaga ja laulab, et on pimedate jõudude käskija. Viimaks süüdatakse otse Cliffi selja taga tagurpidine rist. See on seda sorti video, mis isegi 1982. Aastal pidi vaatajale kummaline tunduma. Kulunud rõivastes Cliff, kes moshib mingis omas rütmis ja võlub passist välja loo jaoks täiesti ebavajalike, ent muljet avaldavaid jassilike ning psühhedeelseid kõlasid, tundub olevat eksinud videosse mingist täiesti teisest maailmast. Cliff harjutas passimängu iga päev. 4-6 tundi ja jätkas seda ka pärast Metallicaga ühinemist. Ta jäi sellele harjumusele kindlaks kuni surmani. Oli selge, et muusika oli tema jaoks kõige tähtsam ja seetõttu toetasid vanemad teda, kui ta otsustas klassikalise muusikaõpingud katkestada ning Metallicaga liituda. Ray tunnistas, et muusika, millele poeg nüüd keskendus, polnud seda sorti muusika, mida mina oleksin tahtnud teda mängimas kuulda, aga temale see meeldis. Seega soovisin ma talle edu. Jannil oli vähem kahtlusi. Mulle polnud oluline, millist muusikat ta teeb, peaasi, ta teeb seda hästi. Tegelikult oli minu jaoks põnev, et ta valis metali, mitte kantri või mingi popi tilulilu. Me polnud sellega enne eriti kokku puutunud, nii et minu jaoks oli see põnev. Ray meenutab. Cliff ütles, et kavatseb endale muusikaga elatist teenida ja seda ta aga tegi. Lars Ulrichil ja James Hetfieldil kulus peaaegu 4 kuud enne, kui neil õnnestus veenda Cliffi niisama oma lõbuks koos Metallicaga mängima. Huvitatud, ent endiselt skeptiline Cliff hakkas käima Metallica kontsertidel iga kord, kui nad San Franciscos esinesid, mida nüüdseks juhtus juba korra kuus. Cliff märkas kohe kahta asja. Kui erinev oli nende lähenemine võrreldes traditsioonilisi metali ideaale järgiva dramaatiliselt traumaga ja kui väga publik seda hinnata oskas. Ning kui hädiselt ja elutult mängis nende edasipüüdlik, kuid kahjuks andetu passimees McCavney. Ainus, mis Cliffile vastu hakkas, oli mõte LA-sse kolimisest. Miks oleks ta pidanud kolima mingisse urkasse linnas, mida ta alateadlikult vihkas, kui tal oli mugav kodu linnas, mille õhkkond talle igati sobis? Cliff esitas bändile ühe tingimuse, mis ei kuulunud vaidlustamisele. Nemad pidid tema juurde tulema. Ta ei olnud mingil juhul valmis kolima LA-sse, isegi mitte Bay Area kuumima uue bändi pärast. Ta ütles neile, mulle meeldib siin. Ja nemad vastasid, no jah, olgu, me plaanisime nii kui nii kolimist. Nii et kõik jäid rahule. Rock and Roll Heavenil, mille Johnny ja Marsha olid 1982. aastal $180 eest asutanud, oli läinud sedavõrd hästi, et ajaks, mil avastasime Metallica, oli meil 60 000 eest inventari, kuna olime reinvesteerinud. Neil õnnestus kokku kaapida $1500 sularaha, mille nad saatsid bändile, et nood saaksid rentida U-haulist kaubiku, millega New Jerseyst San Franciscosse sõita. Neil jätkus raha ainult meie juurde sõiduks. Ilmselt elasid Dave ja Cliff kogu teekonna vältel kaubikus, sest teist autot nad rentinud polnud. Nad jõudsid kohale nädala aja pärast ja neil polnud sentigi hinge taga. Väikeses Sinikraede linnaosas elavad Johnny ja Marsha polnud sugugi valmis kultuuri šokiks, mille põhjustasid nende lävele ilmunud purjus teismelised. Nad jõudsid kohale ja maandusid meie maja ette murule. Minul polnud pennigi, neil polnud pennigi ja me kõik mõtlesime, mida kurradit, mis me nüüd edasi teeme. Algselt lahendati olukord sellega, et külalised asusid elama Johnny keldrisse, kuid bändi käitumine oli selline, et sasuulad pidid nad mõne aja pärast välja tõstma. Mul oli koridoris väike baarikapp ja see läks kohe kasutusse. Nad lihtsalt võtsid pudeli ja kulistasid. See oli esimene asi. Johnny meenutab, et kui nad bändi esmakordselt Rock and Roll Heavenisse viisid, hakkas ta mõtlema, äkki oli see viga. Dave Mustaine oli nii purjus, et veetis enamiku ajast ukse taga oksendades. Kui inimesed välja astusid, komistasid nad mingi pikka juukselise tüübi peale, kes oli kõik kohad täis öökinud. Normaalsed inimesed, kes müüsid turul voodipesu ja laste riideid, mõtlesid muidugi, armas taevas, kelle Johnny siia vedanud on. See oli viimane asi, mida vajas Johnny, kelle valju muusika üle niigi pidevalt kaevati. Ent kuna Johnny veetis tol hetkel suurema osa nädalast veel taastuskeskuses, oli Marsha see, kes bändi kohutava käitumise all kõige enam kannatas. Mul oli sülelaps, mu mees oli taastuskeskuses ja tagatipuks elasid mu keldris muusikud, kes ajasid kogu naabruskonna marru. Ta meenutab, et küsis endalt, kas ta teeb ikka õigesti. Iga jumala päev. Me ei olnud kunagi midagi sellist teinud. Me riskisime nende pärast tegelikult kõigega, sest elasime rahulikus äärelinnas, kus naabrid meie külalistest just üle liia vaimustuses polnud. Ja kuna kogu meie raha kulus nende ülalpidamisele, ei jätkunud meil seda enam majalaenu tasumiseks. Oli hetki, mil meil polnud raha arvete maksmiseks ja elekter lülitati välja. Marsha isa ostis toitu, et lapsed söönud oleksid, meie aga omakorda söötsime bändi. Marsha lisab, nad olid teismelised ja nende elu oli üsna sassis, nad jõid liiga palju. Nad pidutsesid pisut liiga kõvasti, aegajalt ma vaatasin neid ja mõtlesin, tule taevas appi, kas nendele ma panuse teengi? Mis sellest kõigest küll lõpuks saab? Aga nad olid andekad. Nad olid nii uskumatult andekad, et asi tundus olevat pingutamist väärt. Mõistsime, et nad on suurepärased, et nad on teistest erinevad. Oli tunda, et neis on midagi, isegi kui seda oli raske sõnadesse panna, mis neid kannustab. Ja nii me siis kannatasime kõik ära, isegi kui mõnel päeval tekkis küsimus, et milleks küll. Marsha meenutab, et ainus, kes natukenegi käituda oskas, oli Cliff Burton. Kui keegi küsiks, kellega ma kõige lähedasem olin, kellega ma tol ajal sõbrunesin, siis vastaksin, et Cliffiga. Ta oli tõeline aare. Ta oli tore, ta käitus viisakalt. Temas oli soojust. Ta aitas mind Rickiga, kes oli tol ajal nii väike ja mul oli palju tegemist. Kui Ricki pidi magama minema, luges Cliff tal raamatut või laulis mõne laulu. Ta käitus inimlikult. Jamesi ja Larsi kohta seda kohe kuidagi öelda poleks saanud, räägib ta itsitades. Õhtu saabudes tahtsid James ja Dave ennast täis juua ja pidu panna. Lars aga käis väljas naisi lantimas. Marsha lisab, Lars oli enda arvates kange naistemees. Ta oli väike mehike valgetes trikoopükstes, nii et tema peale ei saanud eriti vihastada ka. Cliff aga oli oma alt laienevate teksade ja kogu olekuga hippi metal bändis tõeliselt kauni hingega inimene. Ta lisab, kahjuks polnud tal bändis erilist mõjuvõimu. Kui oli vaja midagi otsustada, siis nii nagu Lars ütles, nii ka tehti. Cliff ei otsustanud bändi elus midagi, ta oli puhtalt muusik. Jonni meenutab, et nad mängisid putkas iga päev No Life'i ja kõik tulid kokku ja küsisid, mis pagant see veel on. Ja enne kui me arugi saime, oli kõiki haaranud Metallica vaimustus. Kuni bänd nende juures elas, mängisime oma poes ainult No Life Till Leatherit. Jonni ja Mark Whittaker, kes oli San Franciscost bändiga kaasa tulnud kui nende helitehnik ja abiline igal rindel, istusid koos Jonni elutoas ja tegid üha uusi No Life'i koopiaid, mida müüdi soodushinnaga $4.99. Tegime neid iga päev nii palju kui võimalik seal juures üks haaval, et neil oleks elamis ja söögiraha. Ja me müüsime neid meeletu hulga. Muidugi polnud see rahalises mõttes piisav, aga võrreldes teiste bändide kassettidega müüsime neid ikkagi väga palju. Lars veetis terved päevad müügikohas, jälgis ja hindas toimuvat. Marsha mäletamist mööda oli Lars ainsana selline, talle meeldis kõike kontrollida, ise oma saatust kujundada. Ma ei tea, kas asi oli selles, et Larsi isa oli kuulus tennisemängija ja Lars tahtis tema heaks kiitu ära teenida või milleski muus. Igatahes oli tema suhtumine ikka selline, et ma tahan seda saavutada, ma teen nüüd seda ja meie kõik teeme nüüd toda. Ja nii noore inimese kohta oli tal tõepoolest hämmastavalt täpne plaan välja töötatud selle kohta, mis Metallikast pidi tema arust saama ja mis moodi pidi kõlama nende muusika. See oli väga huvitav. Neil oli putkas hunnik albumeid ja peagi oli Lars see, kes otsustas, mida mängitakse. Oh, kuulake seda, kuulake toda, vaad, kuidas nemad seda teevad ja vaad, kuidas nemad toda teevad. Marsha arvates oligi Metallica edasi viivaks jõuks Larsi soov olla teistest parem. Ta pidi alati olema number üks. Toimunule tagasi vaadates ütleb Marsha, et on tänulik võimaluse eest veeta Cliffiga enne tolle surma Inglismaal veidi aega. Me muidugi ei teadnud, et sellest saab meie hüvasti jätt, aga see oli nii armas pärast lõuna, mille koos veetsime, et hiljem pakkus sellele mõtlemine mulle omamoodi lohutust. See juhtus Londonis. Päev pärast kontserti Hammersmith Odeonis koos Anthraxiga. Meil oli vaba päev ja nii läksime kõik Carnaby Streetile. Cliff oli tellinud endale The Great Frogi nimelisest juveelipoest pealuuga sõrmuse. Nii et me läksime poodi ja ta sai oma sõrmuse kätte ning siis me läksime koos lõunat sööma ja lihtsalt rääkisime kõigest, mis vahepeal toimunud. Minu arust Cliff austas meid sellepärast, et olime kunagi nende heaks riskinud oma enda heaoluga. Istusime niisama ja meenutasime vanu aegu, mil nad meie juures elasid ja meie ühiseid ettevõtmisi ja siis läksime muidugi kumbki oma rada. Jon ja mina istusime lennukisse ja tulime tagasi USA-sse. Tony Ingenieri kohutava öise kõne meenutamine tekitab Marshall siiani külma värinaid. Ma olin lihtsalt üle mõistuse kurb, et nimelt Cliff, see soe, rahulik hing, oli see, kes tolles õnnetuses elu kaotas. Järgmise nädala Kerrangis oli Cliff Burtoni järelhüüete jaoks eraldatud hulk ruumi. Music for Nations läks minimalismi teed, lastes tervele valgele leheküljele trükkida vaid Cliffi nime ning sünni- ja surmakuupäevad. Jonni ja Marsha aga rabasid kahe musta leheküljega, millel oli lihtne tekst. Ülim muusik, ülim moshia, ülim kaotus, sõber igaveseks. Mitmed kaastunde avaldused olid südant soojendavalt humoorikad, nagu näiteks Anthraxi oma, mis kõlas Alt laienevad teksad ruulivad, head teed taevasse, me jääme sinust puudust tundma. Jim Howard meenutab. Kolmapäeva hommikul ostsin Soundsi ja see oli kohe esilehel. Oli see vast šokk. Helistasin kontorisse ja sain teada, mis oli juhtunud. See oli Metallica esimene Euroopa turnee, mille puhul mina polnud tuurimänedžer, nii et jah, ma oleksin võinud olla nendega seal bussis. Aga ma ei heieta mõtteid stiilis, et kui vaid mina oleksin seal olnud, siis oleks kõik teisiti läinud, sest ma ei usu seda. See oli õnnetus ja fakt on, et õnnetusi juhtub ja see oli üks neist. Aga siiski läksin otsajoones pubisse ja uputasin oma kurbuse klaasi. Cliffil oli Metallikas nii oluline roll, et tema surm ei tahtnud mulle kuidagi pähe mahtuda. Küsimus polnud ainult tema bassimängus. Meenutasin, kuidas mina istusin turneede ajal roolis ja Cliff istus minu kõrval esiistmel, vahetades innukalt kassette. Ühel hetkel mängis The Misfits ja järgmisel juba Simon & Garfunkeli Homeward Bound, kus juures kogu bänd laulis kaasa. Oktoobri esimesel nädalal toimus San Franciscos mälestusteenistus, millel kõlas Orion. Matus toimus teisipäeval, 7. oktoobril Chapel of the Valleys, Castro Valleys, kus ta oli oma perega elanud suurema osa elust. Peale Cliffi perekonna olid matustel ka tema tüdruksõber Corinne ning parimad sõbrad Jim Martin ja David Di Donato, lisaks Metallica liikmed, mitmed inimesed bändi Ameerika meeskonnast ja Peter Mensch, kes oli spetsiaalselt selleks kohale lennanud. Leinajate seas olid kõik Exoduse ja Trauma liikmed, Faith No More'i trummar Mike Bordin ning teised, kes Cliffi hästi tundsid. Pärast kremeerimist puistati Cliffi tuhk laiali Maxwell Ranchis, kohas, millega Cliffil endal ja tema sõpradel seostus palju kauneid mälestusi. Di Donato meenutas hiljem. Seisime ringis ümber tuhaurni. Läksime ükshaaval ringi keskele, võtsime peotäie tuhka ja ütlesime, mida tahtsime. Siis viskasime tema tuha maha selles paigas, mida ta nii väga armastas. Gary Holt meenutab. See oli leebelt öeldes sünge sündmus. Aga pärast matuseid tavaliselt kogunetakse, kellegi juurde võetakse napsu ja naerdakse. Teadu küll. Ehkki nad seda tol hetkel veel ei aimanud, mõjutas Cliff Burtoni traagiline surm Lars Ulrichit, James Hetfieldi ning Kirk Hammettit kogu nende ülejäänud elu. 2009. aastal rääkis Kirk Hammett mulle, kui ma bändiga liitusin, siis olime kõik värskest energiast tulvil ja kuni Cliffi surmani olime hullult leilis kõigest, mis toimus ja elust üldse, aga Cliffi surmaga see lõppes. Ta tegi pausi ja lisas. Ma mõtlen temale veel praegugi, iga jumala päev. Meenutan, mida ta ütles või tegi või mida iganes. Kirki sõnul oli Cliffi surm miski, millest polnudki võimalik üle saada. Lars ütles enam vähem seda sama paar nädalat pärast Cliffi matuseid. Ma polnudki alguses eriti vihane. Muidugi olin väga kurb, aga viha hakkas kogunema alles siis, kui taipasin, et rock and roll ja surm käivad kokku küll, ainult et enamasti surraks ikka oma enda käe läbi. Inimesed joovad liigselt või panevad narkot, aga tema ei teinud midagi sellist. See on nii mõtetu, täiesti mõtetu. Kerkis küsimus, mida Metallica edasi teeb? Joey Vera väljendas paljude tolleaegseid mõtteid, kui ütles, mina arvasin, et see on bändi lõpp, aga samas tekis ka küsimus, et mida nad nüüd ette võtavad. Larsil ja Jamesil oli juba vastus olemas ja nad olid annud sellest teada ka Peter Menschile, kes kutsus Bobby Schneideri ja teised meeskonna võtmeisikud koosolekule, mis leidis aset vaid paar tundi pärast matuseid. Kui Metallica oli 6 kuud tagasi asutanud end oma esimesele suurele tuurile koos Osiga, oli Harald O küsinud Cliffilt, millist nõuda annaks noortele muusikutele. Cliff oli õlgu kehitanud ja öelnud, kui ma alustasin, otsustasin, et pühendan sellele kogu oma elu. Ta ütles, et pühendumine on võti, kuid lisas takti tundeliselt. Muidugi paljud inimesed, kes pühenduvad täielikult muusikale, ei pruugi siiski alati saavutada sellist edu, nagu nad sooviksid. Lõppude lõpuks sõltub edu paljudest erinevatest faktoritest, aga peamine on siiski see. Pühendu täielikult sellele, millega tahad tegeleda. Ma ütleks lausa, et abiellu oma kutsumusega ja ära lase oma tähelepanu kõrvale juhtida igasugu muul jural, mida elul sulle pakkuda on. Cliffile hakati asendajat otsima juba järgmisel päeval. World Magnetiku turnee kestis kokku tervelt 3 aastat, kuid selle graafik oli kavandatud nii, et 4 abikaasat ja isa saaksid vahepeal ka hinge tõmmata. Me töötame 2 nädalat ja siis puhkame 2 nädalat, rääkis Lars mulle. Bändil oli komme pärast viimast kontserti limusiiniga lennujaama sõita ning eralennukiga koju Kaliforniasse lennata. Ükskõik millises maailma nurgas nad ka parasjagu ei esinenud. Ilmselgelt tegid nad tubli tööd, sest 2009. aasta lõpul teatas USA muusikaäri Billboard, et tolleks hetkeks oli World Magnetiku tuuri piletitulu brutos 76 613 910 dollarit. Samas ajakirja numbris oli välja toodud, et aastatel 2000 kuni 2009 oli Metallica teeninud ainu üksi piletite müügist brutos 227 568 718 dollarit. Hämmastavad numbrid, ent tegelikult vaid tilk meres. Kui lisada meenete ja plaatide müügist saadud tulu, oleks see number olnud kahe või isegi kolmekordne. Kontserdid olid alguses üles ehitatud albumile Death Magnetic, nagu oodata võiski, ent ringreisi käigus tehti neis ka muudatusi. Metallica kontserdid pakkusid alati osalt etteaimatava elamuse, näiteks kandsid bändiliikmed kogu oma karjääri vältel üksnes musta. World Magneticu tuuri alguses oli kogu lava seade ehitatud üles üsna naeruväärsele kirstude ringile, show ise aga oli ilmselgelt suunatud kogu rahvale. Kui vaatasin üht kontsertidest Londoni O2 kallilt rõdult, pani mind imestama, kui eripalgeline oli see 20 000 pealine vaatajaskond. Otse lava ees möllasid näppu viskavad fännid, kellega oleks ilmselt kokku puutunud bändi kuldajastul 20 aastat tagasi. Paremal ja vasakul käel olid loosid täis noori neidusid, kelle taolise tavaliselt võis näha pigem Robbie Williamsi kontsertidel. Nad tantsisid nagu mängiks taustaks Michael Jackson, muutes seksikaks isegi sellised ülisünged lood nagu One ja Sad But True. Tänades fänne, kes olid jäänud lojaalseks, lisas James neile, kes olid liiga noored, et olla bändi varem kuulamas käinud. Teil on lahedad vanemad. Ta kasutas seda fraasi sageli, kui märkas publiku seas kedagi, kes oli küllalt noor tundmaks rõõmu, kui talle visatakse kitarri lipits. James sammus endiselt mööda lava nagu üksik püssimees, sülitas sageli ja lõrises mikrofoni. Kuid uhke isa ja abikaasa polnud enam nii hoolikalt selle lavakuju taha peidetud, et nad üldse välja ei paistaks. Tegelikult ei astunud ta neist kahest rollist enam kunagi täielikult välja. Robert Trujillo käis lava ühest nurgast teise nagu kusagil džunglis patrulliv sõdur. Basskitar tema paljaste põlvede vahel oleks sama hästi võinud olla automaat. Lars ja Kirk olid endised. Viimane oli ikka oma kitarri kohal kummargil, tundis end ilmselgelt hästi ja vabalt, ent keskiga hakkas teda vaikselt kätte saama, mida reetis teatav ettevaatlikkus, millega ta mööda lava kepsutas. Esimene ajas end sageli trummide tagant püsti nagu alati, et publikule oma tavapäraste laiade šestidega meenutada. Ta pole pelgalt trummar, vaid ka üks bändi juhte. Kõige hämmastavam jäänuk mineviku kuldajast oli aga see, et bänd jäi lavale ka pärast tulede süttimist, mil publiku sekka hakkas sadama hõbedasi Metallica logoga õhupalle. Nad käisid ringi, lobisesid muretult fännidega, viskasid neile õhupalle, jagasid kitarri lipitsaid, kummardusid käsi kokku panema. Peamiselt nad siiski käisid ringi ja lobisesid inimestega, mis meenutas meeldivalt neid aegu, mil nad seisid kõige armetumate urgaste tagaukse kõrval. Oodates, millal tosin kõige uudishimulikumat fänni tulevad ja ütlevad, mis neil sel õhtul valesti oli läinud. See jätkus ja jätkus 10-20 minutit. See jättis mulle väga liigutava mulle, kuna ma pole näinud ühtegi teist artisti nii viisi käitumas. Eriti kui esinemine toimub areen laval, kust lahkutakse tavaliselt peidetud uste kaudu ega tulda iialgi tagasi. Paar nädalat hiljem, 4. aprillil arvati Metallica rock and rolli kuulsuste halli liikmeks. See tundub ikka veel pisut ebareaalne, nentis uhkusest ja rahulolust pakatav James ning lisas. Loodetavasti oleme teerajajad. Meil on palju sõpru, kelle tahaksime kuulsuste halli tuua. Paljud raske muusika artistid kuuluvad siia. Tolla aastal said endale kuulsas muuseumis kohaga räpipioneerid Run DMC, kitarrivirtuoos Jeff Beck, soulilaulja Bobby Womack ning R&B vokaalansambel Little Anthony and the Imperials. Kõige enam räägiti aga Metallicast, kes saabus kohale otse Pariisist, kus nad olid annud kaks kontserti. Bänd kutsus Public Hall auditoriumi koos endaga tähistama paarsada inimest, kelle seas olid pereliikmed, sõbrad ja töökaaslased, kes olid kuidagi nende karjäärile kaasa aidanud. Kuue laudkonna kostitamine läks neile maksma üle 50 000 dollari laua kohta. Nemad on kaasaegsed tõelise metali lakmuspaber, ütles kuulsate halli kuraator Howard Kramer. Nad ei ole iial püüdnud oma kuulsust kurjasti ära kasutada. Inimesed usuvad neisse. Sellepärast ongi nad endiselt tipus. Paljude tuttavate nägude seas, kelle kõik bänd oma kulul kohale tõi, kaasa arvatud Ron McGovney, Jason Newsted, Bobby Schneider, Johnny ja Marsha Z, Martin Hooker ja Jem Howard, Javier Russell ja Ross Halfin, Michael Alago ja Fleming Rasmussen, Bob Rock ja Rick Rubin, Dave Thorne ja Anton Corbin, Torben Ulrich ja Ray Burton, jäi silma ühe olulise isiku puudumine, kelleks oli Dave Mustaine. Dave'ile oli kutse saadetud, ent ta oli keeldunud, kui kuulis, et teda kuulsuste halli liikmeks ei arvata. Dave'i keeldumisest oli kahju, kuna tema kohalolek oleks annud bändile võimaluse esitada tolle õhtu lühikese kontserti käigus ka mõnda kõige varasematest klassikutest. Nüüd mängisid lugudes Master of Puppets ning Enter Sandman bassi nii Jason kui Rob ning Cliffi isa Ray Burton ütles tänusõnad oma pojale osaks saanud au eest. Erinevalt Dave Mustainist oli Jason Newsted küllalt tark, et mitte pikka viha pidada.
Järjejutt. Mick Wall, Enter Night, Metallica biograafia, kirjastuselt Kolibri. Järjejutt.